Hazır kügün Xitay Türkmen gazının esas haridarlarının biri bolup dur. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaydyň Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esas dogry Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günki gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Fanier. Şunki söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi warlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky rolu baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galym Bokaş hem katnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bratli, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artdyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolar, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2010-njy ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunda galkynyş gaz ýatagyny öldürýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Xitay Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa ferişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpag aýdýan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin duşenmeniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurulýar. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun feriýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerleme üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitaý üçin ul gylyklanma döredýär. Xitaý 1500 töwereg Kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençemi ýokaryky jaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onlaryň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitaý gitdigiçe öz täsirini artdyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet sahasyny Russiýadan entäk ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Dogry, Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsirdiňe bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin, Peking Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Xitaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägir sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde, Xitaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady bähwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
Ilkilikler agla we kişi Xitaýyň Merkezi Aziýadaky esasy aryan wagtlary Çin haritlar we energiýa seýişleri diýip çaklapdy. Ýa-ni hem belleşmeli ýaly sebitden Xitaýa tarap uly mukdarda uglevodorod seýişleri eksport edilýär. Köp kişi Hıtay merkezi Azya özünün iktisadiyetini hasta östürmek noktayı nazarından şemeleşer diyen fikirde.
Asia is simply being using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz näme? Hıtay'ın iktisadi noktayı nazarından başka bir niyet bilen şemeleşen bolmak mümkin mi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Men pikirimçe bu ülkün zinovatda iqtisadi bekmekin kadiyan. Yupek yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çevinine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafından uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuğunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pükrü var adı məlumat verip bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın Filindik buduğundaki xüsusanda Almatyal Ulu Səhirindaki aşı yukarı aktivliğine huvatirlenme bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sebitinde Xitaya duz gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňa biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem belli siýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun äkli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nebit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny mälim edipdi.
They said a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyle diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhstan's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Hytaýlara howatyrlanma bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýalňyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Hytaýyň barha artyp barýan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Burus, siz näme diýersiňiz? Ilat arasynda Hytaýa garşy bolan nägililigin howatyrlanmalaryň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar gün doğru seyredenlerini ağırıp ulu konusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkla öğlerinden üstün çıkıp bilecektiğini görüyorlar. Hıtay'ın has bu üçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem aldak geçtim. Karaz merkezi Aziyal Hıtay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst üstüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırı yandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has az hak aliyandığından neyle oluyor? Eğer de metafor olan aysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eğitim ulu bir keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk göğürmeğinden huvatirlanıyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özüne dengeçer hizmattaş hükmünü karayandığına idiyar. Çol bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında eğer bu devletin durmağı ne hile varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnozol bu teritoriyo bana değiştirdi diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatiyle nyan bolmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly, resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary
keyifli şekilleri görürlerdim.
Şeylədə azadlıq təvədə teylik sol söhbətəşliklərini milli və dünya mədəniyyəti bilən bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edib bilərsiniz.
Yadla diyar, bizi YouTube saytində görülü bölümünə azadlıq, azadlıq təvə sözləri giyirdik tapıb bilərsiniz.
Azadlıq təvə tomoş açı, qollovçı olmağa çağırıyad.
Bizi izərlən, bizi yazılın.
Azadlıq təvə.
Gepleyer Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azadlık Radyosynyň habar merkeziniň merkezi aýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartı bariyan tesirine nehil gariyar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyanlığımızı aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Qazaqstan alıp görülün, hədir Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlər ilə bağlı yaqdərlərin kəvə Rus resmiyyələrinin Qazaqstan dövlətinin uğur bolmanlığı varada edin çıxışlarının fonunu kəvə Qazaqların xas köp günün ora tarap yıqqın edib başlanığını sinlasa olaya.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir dat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men yerde goşoqlaşlarım var. Qırğızstanın bağlarını alıp görülüm. Sonku 10 ilin içinde bu haqiqatdan hem bir mesele urulupdi. Sevitte sevda etmek ihtiyarına olan Xitayla telekeçiler öz hükümetinden arzanadılan bakıl haritler alıp Qırğız bağlarını satıp başladılar. Elbette Xitayla sevdagarların haritlarının bakıları yerli telekeçilerinkiden telmesi arzanlı. Yerli sevdagarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulandan son Xitaylılar onların yerlerini alırlar. Xitaylı telekeçiler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırklarını hem kaldırdılar. Benim hüb özüm bu yağdaylara şayiat bollum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Xitaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Xitay vardaki huvat yıllanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda olur yurdun beylaki ulu kehanlarını hem şey edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlendiriyor. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duruş geldim. Ama Xitay'ın serkedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağdan çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Xitaýyň täsiriniň artmagy bilen bagly yerli ilatyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma bu ýagdaýlar Sewitiň beýleki uly siýasy aktörlerini hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüň edilende ýagdaý nähili?
There's a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Xitaýyň ýetäti garşydasynyň Russiýadygyny çaklaýar. Olar Sewit wagtynda Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliğin yokluğuna aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzakta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizistan son kabir gadak resmiyleri ve telekeçileri Xitaya xat inamdar partner hizmatta sökümünde karap başladılar. Ema mundunun hem belli ismiyali bu meselede ilatta her dürlü karayışlar var. Mening söhbetde sorulan adamlarımın aglabaty Sewitde Xitaýa etaty bähdi sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkezi Aziýada Orsiýet Xitaýy özüne bähdi şaplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howgy sökmünde galaýardy. Bellek geçsek Moskwa Xitaýyň Sewitdäki täsirine garşy käbir tagallalary hem edýär. Doğru häzirki pursat Russiýa sermaýe wagtyna Xitaýy bilen bähdeşlik edip bilmeýär. Bir näsel munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýeri urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başyna Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudukda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çägini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Russiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese-de özüniň harbi adıklığını öne sürüp başladı. Moskva gıytaklayın merkezi adeta harbi güç mana değiştirdi. Başka bir yerin bu yere girmeyeni olmamorun diyen bir havar verecek bollu.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aytmaqçı oldunuz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hytaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüdegiripdi. Haçanda Hytaý Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russia muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskva diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästleşiginiň geleceginä hil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähleşiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa, Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma, onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa atdyrjak bolýa. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalından alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bu aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýär. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
Bilýän häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüň edýär. Eger bir gün islam ekstremistleri sebti girse, ondan meniň pikirimçe Hytaý ýa-da çekiler. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşýaktygyny mena saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlar. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähliýetlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini iýip berjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hytaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp Hytaýda okumagy mümkinçilik duru diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitin beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hytaýyň Gazakstanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well in all the biggest
Kazakhstanyň uly şäherlerinde, Astana we Almaty ýaly regional merkezlerinde Konfutsi merkezleri ýüzleri isal barýarlar. Olar ýylatyň arasynda meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 gadaq talibini Xitayda okumogu üçin grant güdürleýär. Köp sanly gadaq taliplerde Pekin, Shanghai ýaly uly şäherlerde okumaga giderler. Meniň hut öz sagt tanyslarymyň ençemesiniň çağlary hem Xitayň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçsek gadaq taliplerini arasynda özüniň meşhurlygy boýunça Xitay universitetleri Rus ýokary hujaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatında ki təsir vardı gürün etdik. Munun gelecekdə nəhili nəticələr olmaq mümkün. Yani, iqtisadi olmadıq pudaqları hem Xitayın aralaşıp başlamağı nəmənin alamatı?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimcə, əgər də Xitay uzak möhlətli planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hatta arttırma üçün önündən görülən çərələrdir. Sebe Rusya hem ilk başta sebepte öz dilini ornaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus etsin pikirinizcə Xitay bilen xizmetdaşlıq artırmaq Merkez Aziyanın nöqtəyi nəzərindən nəhili, yəni haysi xizmetdaş Merkez Aziyalılar üçün bəhvitli olar. Xitay miyada beləki regional güçləri?
Well, that's a tough question. You know, as the
policies... Eger de häzirki häkimetler gözüňe tutulanda belki de Xitay mümkinçiligi gowy biler. Sebäbi Pekin ýurtlaryň içki siýasatyna asla gatnaşmaýar diýen ýaly. Rusya orta tersini öz diýenini göwürçek bolup resmiýlere ýylarda basyş edýär. Mo tarihte köp gelek şaýat bolduk. Emma nähil hem bolsa Xitay agalygynaky Merkezi Aziýanyň nähil boljakdygyny öňünden saklamak kyn.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sowulun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayın son kıyılın devamında Merkez Aziyada barha artıp baryan täsiri we onun bulaýmak mümkin netijeler hakda gürüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag boluň.